Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið ákvörðun um breytingu á öðrum viðauka og bókun 37 við EES-samninginn dýralyf stjórnartillaga 153. mál þingskjal 155 fyrir umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.
Virðulegur forseti. Með þessari þingsályktunartillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á öðrum viðauka, tæknilega reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun og bókun 37 sem inniheldur skrána sem kveður á í 101. grein við EES-samninginn. Og fella inn í samninginn reglugerðir Evrópu þingsins og ráðsins 2019-5 og 2019-6 frá 11. desember 2018. Um er að ræða heildarlöggjöf á sviði dýralyfja og innri markað evrópska efnahagssvæðisins sem tekur tillit til framfara síðustu ára á sviði vísinda, núverandi markaðsaðstæðna og efnahagslegs veruleika. Markmið með þessum nýju reglum meðal annars að draga úr stjórnsýslu álagi og auka framboð á dýralyfjum. Á sama tíma heilbrigði manna og dýra tryggt sem og umhverfisvernd. Reglugerðirnar munu koma til framkvæmda innan Evrópusambandsins hinn 28. janúar á næsta ári. Þær munu ekki taka tillit til eftirríkjana innan EES, þar með tali Íslands, fyrir þær hafa verið teknar formlega upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og sú ákvörðun tekið gildi. Innleiðing gerðanna hér á landi kallar á lagabreytingar og því verður ákvörðun að fella gerðirnar inn í EES-samninginn tekið með stjórnskipulegum fyrirvara í sameiginlegu EES-nefndinni hinn 10. desember síðastliðin. Mikilvægt er að hægt verða aflétta fyrirvarunum sem fyrst svo umræddar EES-reglur geti tekið gildi í eftirríkjunum innan EES eins nálægt gildistöku innan ESB og mögulegt er. Lögfræðileg óvissa ríkir að hve miklu leyti fyrir reglur geti brúa bilið fyrir eftirríkin þar til nýju reglugerðirnar taka gildi gagnvart þeim. Talsverðar líkur eru meðal annars á að tafir á gildistöku þeirra gætu sett skorður á sölu dýralyfja til og frá eftirríkjunum. Slíkar hömlur geta fljótt valdið skorti á dýralyfjum hér á landi með slæmum afleiðingum fyrir dýraheilbrigði. Slík staða gæti valdið íslenskum bændum og matvælaframleiðendum þar með talið fiskeldisfyrirtækjum tjóni. Nauðsynlegt hefur reynst að aðlaga hinna nýju reglur að tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Aðlaganirnar eru þær sömu og gilt hafa varðandi almenna lyfjagjöf ESB og hún hefur hingað til einnig gilt dýralyf. Heilbrigðisráðherra mun leggja fram frumvarp til laga dýralyf sem innleiða gerðirnar nú í desember. Ekki gert ráð fyrir að innleiðing gerðarinnar hafi veruleg áhrif á stjórnsýslu eða fjárhag ríkisins. Og ég legg því tilverulegu forseti að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísa til hæstvirtrar utanríkismála nefndar.
Fleiri hafa ekki kvalt sér hljóð, svo umræðu lokið. Til að gengur nú til síðari umræðu utanríkismála nefndar ef engir hefur andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið ákvörðun númer 388/2021 breyting á 9. viðauka við EES-samninginn fjármálaþjónusta stjórnartillaga 165. mál þingskjal 167 fyrir umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.